Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Pokud děláte vědu dobře, tak jí žijete. Je to stejné jako v umění, říká můj dnešní host, biochemička, expertka na anatomii a fyziologii rostlin, od roku 2017 předsedkyně Akademie věd České republiky, paní profesorka Eva Zažímalová. Jsem velmi ráda, že jste si pro nás vyhradila čas. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Paní profesorko, vy toho o rostlinách víte spoustu, věnovala jste jim velké badatelské úsilí, značnou pozornost. Jsou rostliny zároveň zdrojem vaší osobní radosti? A teď myslím třeba ty pokojové nebo ty, které vám rostou na zahrádce.
Já se tedy musím přiznat, že co by člověk, který vystudoval chemii a pak se těm rostlinám věnoval na molekulární úrovni, tak já ty rostliny moc neznám. Já je znám až v té tekuté podobě, jak občas říkám, ale mám je hrozně ráda. Mám zahrádku na chatě i doma a mám plný balkon různých rostlin a dělají mi velkou radost.
Která je vaše nejmilovanější z hlediska čistě estetického?
Když mi někdo chce opravdu udělat radost, tak zřezaných květin frézie.
Tak to jsme na tom stejně.
To je dobře. Mně se hrozně líbí, že jsou takové jako neokázalé, hezky voní, mají krásné barvy. Mm. Pak na zahrádce, já mám zahrádku dost zastíněnou, takže třeba mám hrozně ráda kapradiny. Mm. Mám ráda hosty. To jsou takové ty velké listy, různě mohou být panašované, anebo jenom zelené. Česky se jim snad říká bohyška, takový krásný obrozenecký název. Občas se mi tam tedy zadáří nějaké růže, ale jako mají co dělat, aby tam přežili. Pak různé skalničky, kterým nevadí až tolik, že nejsou na plném sluníčku. A mám tam několik rododendronů a ty mám hrozně ráda.
Které vlastnosti a které schopnosti rostlin jsou pro vás fascinující? A třeba, když se na to podíváme trošku z odstupu, opravdu výlučné v říši živých organismů?
Tak bez rostlin by nebylo života na zemi. To hned ze dvou důvodů. Jednak jsou to takzvaně autotrofní organismy, což znamená, že jsou schopny přeměňovat energii ze sluníčka do chemických sloučenin, kde je ta energie vázaná, zjednodušeně řečeno do cukru. Potom slouží jako potrava bíložravcům a posléze až těm, kteří jsou na vrcholu toho potravního řetězce. No a jednak tím, že produkují kyslík. Takže v momentě, kdy se na zemi rozšířily rostliny, tak se vlastně mohl rozšířit život v té současné podobě.
Jak mezi sebou rostliny komunikují?
Chemicky trošku, některé mechanicky a ne snad ani mezi sebou, ale třeba známá je netýkavka, že když se dotknete těch pouzder, kde jsou ukrytá ta semínka a jsou dostatečně zralá, tak se jakoby rozprsknou a to semínko vyhodí. To je takový jako jeden z příkladů. Rostliny především spolu komunikují, tedy chemicky, ať už to je prostřednictvím kořenů, což není vždycky pozitivní komunikace. Třeba všichni zahrádkáři vědí, že pod akátem anebo pod ořešákem toho moc neroste. A je to proto, protože oba dva ty stromy jsou takzvaně alelopatické, což znamená, že v kořeny produkují látky, které jsou pro okolní rostliny toxické. Mm-hmm. Proto si tím dělají životní prostor. Oni potřebují světlo, že? Takže aby neměli ty konkurenty. Tak to je jeden takový příklad. No a samozřejmě rostliny emitují spoustu chemických látek, které mohou být varováním nebo povzbuzením pro ty okolní rostliny, ale současně mohou buď to přitahovat opylovače, a nebo naopak mohou odpuzovat. Takže rostliny spolu komunikují, ale nikdo zatím neprokázal, že jsou nějakým způsobem moudré.
Chodit rostliny neumějí.
No, některé tak trochu ano.
Jaký pohyb dokážou projevit?
Jednak jsou takové ty krátkodobé pohyby, nebo ty, které třeba můžeme pozorovat během dne, kdy se otvírají, zavírají květy. To, když se udělá časozběrné video, tak to jsou úžasné záběry, když se to pak pustí zrychleně. Pak je vlastně přizpůsobení se okolnímu prostředí. Třeba rostliny jsou to ty takzvané vlajkové formy stromů. Když od někud jde dlouhodobě světlo, anebo naopak z druhé strany fouká vítr, tak ten strom se tomu přizpůsobí a má tvar vlajky, ačkoliv to tomu konkrétnímu druhu příliš nepřísluší. Mm-hmm. Bývá to velice často na mořském pobřeží. Rostliny právě tím, že mluvím tedy o vyšších rostlinách, oni kde vyklíčí, tak tam celý život zůstanou. A mají vlastně jenom dvě možnosti. Buď to se přizpůsobí okolním podmínkám, a nebo to nepřežijí. A pokud se přizpůsobí, tak mají proto daleko širší škálu mechanismů, než mají třeba živočiši. Živočich může utíct. Ten prostě, když jsou nějaké nevhodné podmínky, tak může opustit to místo, kde byl.
Přizpůsobí se chováním.
Přesně, přesně. Odborníci tomu říkají, že živočich reaguje behaviorálně. Ne hezké, ne české slovo. Rostlina reaguje růstově a vývojově. Buď to si vytvoří nějaký další orgán, než třeba na pastvě, když ožere koza, tak je schopna si vytvořit další. Tohle třeba živočichové vyšší neumějí. Když člověk, nedej bože, přijde o ruku, tak už mu prostě druhá nevyroste. Takže rostlina se přizpůsobuje vlastně růstem a vývojem svým.
Napadá vás, paní profesorko, jak by bylo zajímavé povídat si o tomhle všem s vaším dědečkem z tatínkovy strany, který byl zahradník a s úspěchem se prý zabýval ovocnářstvím i šlechtěním růží?
Šlechtění růží bylo spíš dědečkovo hobby. On opravdu povoláním byl pomolok a napsal takové veliké dílo o zahradnictví a už ta knížka byla vytisknutá a protože tam byly fotografie rostlin, tak to i bylo vytisknuté velmi kvalitním tiskem, aby ty fotografie byly pěkné. No a pak z nějakých důvodů, když došlo ve 48. roce k převratu, tak oni celý ten náklad té knihy v podstatě hodili do stoupy. A můj dědeček se s tím hrozně špatně vyrovnával. Ale myslím si, že by mu to udělalo velkou radost, i když pravda, on byl takový ten praktický zahradník a pomolok. Můj tatínek, který vystudoval chemii a mě také k té chemii dovedl, tak nerozeznal blatouch od kosatce. Pokud šlo o znalosti rostlin, tak na tom byl ještě výrazně hůř než já. U nás nejlépe znala kytky moje maminka, která byla právnička. Já teda jsem se pak těm rostlinám začala věnovat opravdu profesně na té molekulární úrovni, ale moje dcera je zahradní architektka. Takže myslím si, že dědeček by měl velkou radost jak z toho, že jsem se já k těm rostlinám vrátila, tak i k tomu, že jeho pravnučka vlastně nejde úplně v jeho stopách, ale ve velmi podobných.
Tatínek, ten, který nerozeznal konvalinku od kosatce, jste říkala.
Blatouch od kosatce, ale tu konvalinku taky ne.
Tak ten vás za to bral do laboratoře. Jak na vás prostředí chemické laboratoře dýchlo?
Já jsem tam byla poměrně často s tatínkem a pro mě to nebylo žádné neobvyklé prostředí. Akorát jednou mě tatínek uvedl do rozpaku, nebo spíš připravil takové nečekané překvapení. To by mohlo být nějakých 7 roků, už jsem chodila do školy. A bylo to v té době, kdy ještě se do školy chodilo i v sobotu. No a já jsem přišla v sobotu v poledne ze školy a tatínek přišel z práce, protože i do práce se chodilo v sobotu. On byl takový jako vysoký, satný člověk, měl výrazné tmavé obločí, černé vlasy, černý knír. A vždycky, když se na něco soustředil, tak měl takový jako výraz přísný a při tom přísném výrazu to obočí bylo do V a ten knír byl do obráceného V. Takže to já už jsem viděla, když měl tenhle výraz, že se jedná o něco vážného, tak přišel, nasadil tenhle výraz a říkal, vem si kabát a jdeme na ústav. Tak to bylo velmi neobvyklé a k mému velkému překvapení. Tatínek měl v laboratoři připravenou aparaturu, vodní vývěvu připojenou na kohoutek, k té připojenou trubičku skleněnou, v té skleněné trubičce uprostřed byla vložená namočená vatička. No a já jsem čekala, co z toho bude. No a tatínek, který byl, zdůrazňuju, militantní nekuřák, tak ze šuplíku vytáhl cigaretu, tu zapálil, pustil tu vodní vývěvu na takový velmi jemný chod, tu cigaretu zasunul do té trubičky, tím, jak se tam všeho vysával ten vzduch, tak ona krásně hořela a ten kouř šel přes tu vatičku namočenou v té vodě. No a když ta cigareta dohořela, tak ta vatička měla takovou hnusnou žlutohnědou barvu. Tatínek vzal pinzetu, tu vatičku vyndal, takhle mi ji strčil před oči a říkal, podívej, když budeš kouřit, tak takhle budou vypadat tvoje plíce.
A to byla názornost.
Velmi názorné, ale já jsem o to kouření nikdy nestála, mě to bylo tak protivné, ale tohle bylo velmi názorné a jak vidíte, doteď si to pamatuju.
Vy jste totiž byla velmi spořádané, poslušné děvče s vynikajícím prospěchem, není to tak?
Ten prospěch jsem měla pěkný. Jak dlouze jsem byla spořádaná, nevím, taky jsem občas dostala.
Za co?
Tak za takové různé prohřešky. Já jsem byla, ač to tak možná nevypadá, dost temperamentní dítě, které třeba ze školy nosilo poznámky, že se vrtí a ruší spolužáky a breptá a tak dál.
No to je pravda, že se vrtíte i tady, to jste mě překvapila a je to moc sympatické, ale jinak jste sama sebe charakterizovala spíš jako introverta. To je pravda?
To se nevylučuje. Já opravdu jsem introvert. Mě teda naši psychologové, protože v Akademii věd má i psychologický ústav, poučili, že extravert a introvert se od sebe liší tím, jak vlastně dobíjejí baterky, zjednodušeně řečeno. Extravert jde mezi lidi a baví se a čerpá energii jako z těch lidí okolních. Introvert tu energii nějak generuje sám v sobě, ale musí být sám. A já opravdu každý den potřebuji být hodinu, dvě sama.
Když se vrátím do toho dětství, tam jste vykročila ze svého kruhu bezpečí, když jste se třeba vydávala na zkoušky Kinova dětského sboru. No a jak jste prožívala ty tréninky jízdy na koni?
Já jsem strašně toužila potom, abych jezdila na koni. Ani ne tak kvůli tomu vlastnímu ježdění, jako spíš kvůli tomu vztahu s těmi koňmi. Já mám teda obecně hrozně ráda zvířata, ale koně tím mě vždycky strašně přitahovaly a já jsem byla z té generace, která obdivovala Vinetu, a takže tam ti koně byly samozřejmě velmi důležitou součástí. A ono to chvíli trvalo, protože v době, že já jsem vyrůstala za tuhé totality, tak v té době jízda na koni byla považovaná za takový buržoázní sport. Takže samozřejmě to nebylo podporované a bylo velmi těžké se do nějakého jezdeckého oddílu dostat. Tak mně se to podařilo díky teda mamince jedné mé kamarádky. To už mi bylo 16 roků. A strašně jsem se na to těšila, neměla jsem vůbec představu, co to obnáší. A když se člověk začíná učit jezdit na koni, a teď mám na mysli teda klasické ježdění, ne dostihové, to bych já se svojí výškou nikdy nemohla. Ale první, když se učíte jezdit takovým tím klasickým způsobem, tak vás posadí na koně, který nemá sedlo, mívá zpravidla deku a nějaká taková dvě madla a nemáte v ruce otěže, protože ten kůň je takzvaně na lonži. Má jenom uzdečku nebo ohlávku a k tomu připojený takový dlouhatánský popruh a ten cvičitel toho koně vodí na kruhu, říká vám, jak máte sedět, co máte, co nemáte dělat. A já se pamatuju, jak teda jsem se dostala na toho koně a já jsem se tam tak jako zavrtěla. A teď jsem najednou měla pocit, že jsem doma. To byl strašně hezký pocit. A já jsem za poměrně krátkou dobu absolvovala takzvané zkoušky základního výcviku, což jako byla takový jednoduchý parkour, jednoduchá drezurní úloha. A pak jsem teda dělala cvičitelku, takže jsem učila další lidi jezdit na koni, vodila jsem hodiny a tak.
Vy jste učila i herce na dámu a dokonce jste se dostala na natáčení několika filmů, tak poprosím, jednu nejsilnější historku z práce s velkými režisérskými jmény.
No tak já bych těch historek měla mnoho, ale když točil Peter Weigl Rusalku, tak tam je taková scéna, kde ten princ je v lese s tou svojí loveckou družinou, pak tam slyší nějaké ty zvuky u Rusalčina jezírka a říká těm svým lovčím, ustaňte v lovu na hrad, vraťte se.
Což byl Milan Kňažko.
Což hrál Milan Kňažko, zpíval Petr Dvorský. Já jsem byla v té jeho lovčí družině a byla jsem ten jezdec, který nesl lesní roh. Tak zaprvé mi nikdo neřekl, jak ho mám správně držet, takže pak mi odborníci říkali, že jsem ho držela obráceně. Ale pan režisér si vzpomněl, že bude velmi efektní scéna, když ten princ bude tu svoji loveckou družinu posílat domů, ale ta družina nebude vedle něj, ale bude nahoře na skále nad tím Rusalčiným jezírkem. A to se točilo v Bedlnu, to je kus od Karlových varů. A tam byla taková vysokánská stěna, 15, možná i 20 metrů vysoká. Tam bylo pak to jezírko a na tu stěnu se dalo najet z druhé strany, kde byla více méně jako rovný terén, ale rovný ve smyslu nivelace, ale nikoli rovný ve smyslu povrchu. Tam byly obrovské kameny, tak půl metru krát půl metru, které byly porostlé borůvčím a různými mechy. No a pan režisér si představoval, že tam tedy nadsváláme v tomhle terénu, zastavíme se těsně u hrany té stěny. A jak nám ten princ řekne, že se máme vrátit na hrad, že smekneme a odcváláme. Na takovémhle terénu se při nejlepší vůli nedá cválat. Bylo nás, myslím, 4 nebo 5. A ten můj kůň, tak ten jediný se nebál na ten kraj. Takže my jsme tam teda doklopítali, já první, a vždycky, když za mnou ty další klopítali, tak já jsem se třásla, jestli do mě strče, abych spadla dolů teda z té stěny. No a pak teda, že máme smeknout. Tak když jsme to dělali poprvé, tak jsem smekla takovým prostě no, obyčejným způsobem. A samozřejmě z druhé strany toho jezírka křik, stop, co pak se takhle smeká, to ten chlap neumí smekat. Tak mu vysvětlili, že to není chlap. Pan režisér mi pak věnoval 5 minut a naučil mě vznešeně smeknout. Tak jsme jeli po druhé, já jsem vznešeně smekla, ale za mnou kolega smeknul i s parukou, takže jsme to jeli po třetí. No, dělali jsme to asi 5krát tu scénu, pak už ty chudáci koni měli odřený nohy. Už tam vůbec nechtěli, protože kůň je inteligentní zvíře. Na tuhle scénu teda to si pamatuju doteď velmi živě.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ačkoliv se paní profesorce Evě Zažímalové původně líbila vulkanologie anebo také architektura, nakonec splnila tatínkovo přání a vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy obor chemie se specializací na biochemii. Ten váš obor pro mě zůstává sférou dosti odlehlou, obestřenou tajemstvím, ale mám slabost pro lidi, kteří hoří pro jakoukoliv oblast poznávání a rozvoje. Kdy chemie okouzlila vás? Bylo to hned, anebo jste si musela počkat, než jste se vy dvě protnuli?
Přiznávám, že jsem na chemii šla kvůli tatínkovi. Já jsem až tak ke konci toho studia, kdy už jsem končila diplomku, tak mě začal zajímat vztah mezi tím, jak vypadá bílkovina, protože bílkoviny jsou ti dělníci jakéhokoliv živého organismu, a jakou má funkci. Tak jsem potom chtěla jít na postgraduální studium. To mě můj školitel řekl, že s mým kádrovým profilem v žádném případě nemohu zůstat na fakultě.
Co ta vaše rodina vyváděla, že jste měla tak pošramocený obrázek?
Oba dva moji rodiče se hodně angažovali v 68. roce. Oba dva teda jako nestraníci. No, maminka jako právnička, té pak dovolili dělat mzdovou účetní. Tatínek, který před srpnem 68 byl na Ústavu organické chemie a biochemie pověřený vedením jednoho oddělení, právě oddělení chemie bílkovin, tak mu pak nedovolili vést ani jeho vlastní laborantku. Takže v tomto smyslu byli rodiče postižení a to samozřejmě já jsem rozhodně neměla dělnický původ, takže nějakým způsobem se to se mnou táhlo. Do strany jsem nevstoupila, takže pochopitelně jsem jaksi měla ten skleněný strop někde. No ale tenkrát bylo možné dělat postgraduální studium na Akademii věd a tak jsem si tam tedy našla po různých peripetiích možnost dělat takzvanou aspiranturu a bylo to teda už v oboru biologie, takže já mám postgraduální studium absolvované v oboru biologie a bylo to vlastně už o rostlinných hormonech. Tam mě to začalo bavit teprve. A od té doby už jsem si neuměla představit, že bych jako bez toho byla.
Přijde vám někdy líto, že na rozdíl od dnešních adeptů vědy, které se věnujete, jste neměla možnost nějaké dlouhodobé stáže v zahraničí?
Já jsem člověk, který když ví, že něčeho nebylo možné dosáhnout, tak se tím netrápí. Jiná otázka je, jestli mi to chybělo nebo nechybělo. Samozřejmě ty zkušenosti s dlouhodobým, a to dlouhodobé bych podtrhla, s dlouhodobým pobytem v zahraničí jsou strašně užitečné pro vědeckou práci. O tom není pochyb nejmenších. Já jsem tu možnost neměla, já jsem měla domluvenou stáž na University of California na začátku 90. let, jenomže 2 měsíce předtím, než jsem měla odjet, tak mému synu, což je tedy mé mladší dítě, diagnostikovali cukrovku typu 1 a to mi bylo jasný, že nikam jet nemůžu na dlouhou dobu. Takže já jsem se mohla dostat ven maximálně na 2-3 týdny. Snažila jsem se to nějakým způsobem kompenzovat takovou docela bohatou spoluprací s kolegy ze zahraničí, takže ti mi ten svět a zvláště pak po roce 89 vlastně velmi přiblížili a už jsem to potom necítila jako handicap, ale samozřejmě, že by bylo bývalo lepší, kdybych mohla někam jet.
Tady ta zmíněná rodina, zdravotní okolnost se velmi promítla do vašeho soukromého i profesního života, protože vy jste se v podstatě v 90. letech na 10 let vzdálila intenzivně bádání. To si asi člověk přeskupí životní hodnoty, ne?
Já bych řekla, že takovéto dramatické přeskupení je pár týdnů po tom, co teda se dozvíte tu diagnózu. To se vám opravdu doslova a do písmena obrátí život vzhůru nohama. S tou profesní kariérou bych to nechtěla nějak až tak dramatizovat, protože já jsem měla velké štěstí na spolupracovníky a velké štěstí na tehdejšího ředitele našeho ústavu. A on mi dovolil věc absolutně nevídanou. Souhlasil s tím, abych dělala asi tak zhruba třetinu práce jenom v práci, to znamená jenom čistě ty experimenty a dvě třetiny doma. Takže já jsem doma studovala, doma jsem psala publikace, doma jsem psala žádosti o granty a tak dál. A do práce jsem chodila jenom v uvozovkách dělat ty experimenty. Samozřejmě, že mi hrozně pomohli kolegové, ti to připravili, ty experimenty, připravili na ně rostliny a tak. Ale já jsem si tam udržela ten kontakt a pak vlastně jsem současně už v té době měla nějaké postgraduální studenty, takže jsem se jim mohla i takhle na dálku trošku věnovat, když žádné online připojení tenkrát nebylo.
Paní profesorko, proč se jako modelová rostlina u výzkumu rostlinných hormonů používá huseníček rolní, což jsem si našla, že je plevelná rostlina.
Je to proto, protože má malý genom.
Takže má malý genom, pojďte laicky.
Ano, velice zjednodušeně řečeno, má velmi krátkou genetickou informaci, takže se s tím dá dobře pracovat. Má krátkou vegetační dobu, takže se dá rychle namnožit ve velké množství. Dá se relativně snadno takzvaně transformovat, to znamená, můžete do ní vnášet geny jako z jiných rostlin například. Takže má spoustu takovýchhle, řekla bych, praktických výhod. A z těchto důvodů snadno se tam poznává, jak vypadá, jak dochází k nějaké změně. Třeba když použijete nějaký mutagen a zmutujete tu rostlinu, tak vidíte velmi snadno, že tam došlo k nějaké změně vzhledu té rostliny a dá se to snadno popsat. Takže má mnoho praktických výhod.
Je to dobrý spolupracovník.
Je to dobrý spolupracovník, ale já jsem paradoxně, ono latinské je to Arabidopsis thaliana, takže tak familiárně tomu říkáme arabiska. Tak já jsem vlastně s tou arabiskou prakticky nedělala. Já jsem celý život dělala s buněčnými kulturami a z nějakých důvodů odvodit dobrou, stabilní buněčnou kulturu z té arabisky je strašně těžké. Nám se to povedlo po několika, téměř 10-12 letech, než jsme měli konečně nějakou kulturu, která vypadala pořád stejně, neměnil se jí genotyp, ta genetická informace. A my jsme velkou většinu času pracovali s buněčnými kulturama tabáku. A to je taková docela paradoxní historie. Ty buněčné kultury tabáku, minimálně jednu z nich, která má vědecký název BY-2, tak tahle buněčná kultura byla odvozená v Japonsku a platila to firma Philip Morris. A ten důvod, proč oni přiměli japonské vědce, aby odvodili tu buněčnou kulturu, vůbec nebyla snaha pomoct vědě. Oni chtěli, aby ta buněčná kultura jim produkovala nikotin. Jenomže ty buňky nejsou hloupé. Ty, když mají veškerou výživu v tom médiu kultivačním, tak proč by měli produkovat nikotin, který je pro ně insekticid? Oni se v těch kultivačních nádobách sterilních prostě s žádným hmyzem nesetkají. Takže po několika namnoženích žádný nikotin neprodukovali. A za to byla velmi dobrá modelová rostlina nebo modelový materiál.
No, vy už jste zmínila ten mezinárodní tým vědců, který se při bádání o rostlinných hormonech sformoval. Tvořili ho osobnosti od nás z Rakouska, Belgie a Švýcarska. Přičemž musíme říct, že ten horizont uplatnění výsledků základního výzkumu, ten se počítá zpravidla na desítky let. Co vám dává sílu vytrvat a s jakou vizí to všechno děláte? A zkuste nám to přiblížit tak nějak prakticky.
Já použiju nejdřív takový jako obrázek, který asi bude bližší pro vysvětlení. V momentě, kdyby se byl býval Sir Alexander Fleming nezabýval plísněmi a různými bakteriemi, tak upřímně řečeno by nebyl býval, byl připraven na to, aby si všiml, že mi na té jedné Petriho misce vyrostlo něco divného a oni ty bakterie tam chcípali. Takže on se celý život věnoval vlastně věcem, které byly výsostně teoretické a tohle byl velmi praktický výsledek tím, že objevil plíseň, která produkovala penicilin. A s oborem, kterému jsem se věnovala já, je to podobně. My jsme se snažili pochopit a vedla nás čirá zvědavost, jak to vlastně v těch buňkách chodí, jak v buňkách, v rostlinách, v těch rostlinných tkáních, těm se říká pletivo a tak dál, jak ta rostlina vlastně, když roste, jak koordinuje to, že jí rostou nějak kořeny, nějak ta nadzemní část, že to jedno neroste víc, jedno neroste míň, pokud to ta rostlina z nějakých důvodů nepotřebuje. Proč kořen rostliny dovede obrůst kámen a pak zase roste směrem ke středu země a tak dál. Tohle všechno jsou mechanismy, které té rostlině na té úrovni celé rostliny pomáhají přežít, ale ty mechanismy, které to zajišťují, jsou výsostně molekulární. A nás strašně zajímalo, jak ty mechanismy vypadají a jak to funguje. Takže to byla ta motivace. Pochopit, jak to v těch buňkách běhá. A to pořád ještě o tom víme, nepatrný zlomek toho všeho. Takže primárně nás hnala zvědavost. No a samozřejmě to praktické využití tam může přijít. Když zjistíte, jak se určité hormony chovají, tak potom byste mohla tu rostlinu, pokud to budete dobře znát a budete mít vhodné podmínky pro to, ovlivňovat její růst. Už teďka se třeba některé ty mechanismy používají pro to, aby rostliny byly třeba odolnější vůči suchu nebo něčemu takovému. A bohužel to má i to negativní využití, což samozřejmě vědci naprosto neměli v úmyslu, ale třeba ve válce ve Vietnamu se používal směs látek, které se říkalo Agent Orange. A jedna z těch látek té směsi byl vlastně rostlinný hormon velmi příbuzný tomu, kterým jsem se zabývala já, respektive jeho syntetický analog takzvaně. A to je látka, která je nesmírně stabilní v přírodě a doteďka způsobuje to, že se v tom Vietnamu rodí těžce poškozený děti. Takže oni to používali, že to doslova sypali v tunách na ty vietnamské džungle, že se v nich skrýval ten Vietcong. Takže všechno, co se vymyslí ve vědě, se může zneužít.
No tak to probíráme vědu v jejich opravdu rozmanitých polohách. Když přemýšlím o vás, paní profesorko, jako o badatelce, tak odhaduji, že musíte mít asi značnou představivost, osobitý druh fantazie, kterou uplatníte při určitých hypotézách, no a dále potřebujete nadšení, které jste tady už několikrát projevila, trpělivost. Které další vlastnosti považujete ve své profesi za podstatné?
Vždycky, když se ke mně hlásili PhD studenti, tak jsem si s nima tak povídala, pak jsem jim dala nějaké více nebo méně záludné otázky nebo vypočítat nějaký příklad a pak jsem jim říkala, co si myslí kromě talentu, že je potřeba pro vědeckou práci. Ale snad jenom jeden z nich si uvědomil, že je potřeba velká odolnost proti neúspěchu. Protože než se vám povede nějaký experiment a hlavně, než se vám povede ten experiment opravdu věrohodně zopakovat, to musíte mít velkou odolnost a velkou trpělivost. My jsme se kolikrát s některými věcmi trápili, týdny, měsíce, ono to pořád nechodilo, už jsme byli vzteklí. No a pak najednou, jako když lusknete prstem, se vám to třeba povede a to je jako pocit k nezaplacení.
Vést Akademii věd je nelehké, ale velmi hezké. I tuhle větu v minulosti pronesla biochemička paní profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky a host Jitky Novotné. Já jsem pročetla mnohé hovory s vámi, co by předsedkyní akademie. Převažuje tam téma financování vědy, výzkumu, badatelství, téma rozpočtu a jednání nad nimi. Tak já bych to s dovolením vynechala. Tady ve stříbrném větru vás těchto starostí ušetřím, protože určitě najdeme i jiná a pro posluchače možná i zajímavější témata, které objevy z různých oborů jste přivítala jako vědkyně, jako hrdá zaměstnankyně a posléze i předsedkyně Akademie věd s pocitem, že se jedná o objevy průlomové.
Začnu trošku v historii a začnu panem profesorem Otto Wichterlem. On vymyslel kontaktní čočky, měkké kontaktní čočky, zdůraznil, protože předtím ty z těch nikoli přizpůsobivých materiálů už byly. A to je takový krásný pionýrský objev, který on udělal doslova na koleni, nejenom, že vymyslel ten gel, ale také vymyslel, jak ty kontaktní čočky dělat. A bohužel je to také ukázka toho, jak ten minulý režim naprosto hanebným způsobem s tím zacházel, když vlastně ten patent nevyužil, respektive prodal za naprosto ostudné peníze a připravil tím naší zem i tedy Ústav makromolekulární chemie a případně Vysokou školu chemicko-technologickou, což byly ty mateřské instituce, kde to pan profesor Wichterle dělal, o velké množství peněz. To naštěstí nebyl příklad dalšího člověka, kterého bych ráda jmenovala a objevu, a to byl pan profesor Antonín Holý. Ten byl z Ústavu organické chemie a biochemie a to byl člověk, který 30 let bádal nad určitou skupinou látek a v podstatě i kolegové se mu občas tak trošku vysmívali, k čemu je to dobré a proč vlastně se tím zabývá. On byl výborný organic syntetik, on dovedl nasyntetizovat všechno možné. Až se pak ukázalo, že jedna z těch látek, kterou on nasyntetizoval, má jasné antivirotické účinky, pak posléze byl ten problém s rozpustností, takže on zase nasyntetizoval další látku, která byla rozpustnější a tak dále a tak dále. A po mnoha peripetích a velkém přispění kolegů z Belgie, kteří to testovali na krysách a potom s kolegy ze Spojených států, kteří tomu věřili a odešli z velké farmaceutické firmy, kde měli své jisté, založili velmi malou firmičku a po různých peripetích opravdu to byl obrovský objev světového významu, kdy jako v tuhle chvíli asi 95% lidí na celém světě, kteří trpí AIDS, tak jsou léčeni těmihle léky. Oni nezbaví organismus toho viru, ale zastaví ho množení, takže ti lidé si ráno vezmou jednu tabletku a v podstatě žijí normální život. To si myslím, že byl velmi průlomový objev a pak ještě další látka, která je velmi účinná na léčbu určitého typu žloutenky, což je mimochodem mnohem větší problém než AIDS. Ekonomicky možná i co do rozšíření, ale to nedovedu posoudit. A poslední úplně z nedávné doby, to je velmi hezký příklad toho, jak průlomové objevy vznikají ve spolupráci oborů, kde by to člověk ani nečekal. V Natureu, v jednom z nejprestižnějších časopisů, vyšel článek našich kolegů ještě ve spolupráci s Poláky a s Ukrajinci, kde archeologové dělali vykopávky na zakarpatské Ukrajině v lokalitě, která se jmenuje Korolevo, a našli tam nějaké kamenné zbytky, které vypadaly jako opracované nástroje. A oni samozřejmě to umějí poznat, takže opravdu potvrdili, že to jsou opracované nástroje, a teď je zajímalo, jak jsou staré. No a zjistili pomocí datování, pomocí jaderné fyziky, takže se na tom podíleli jaderní fyzici, že ty kamenné nástroje jsou staré 1,4 milionů let, což je mnohem starší doba, než se předpokládalo, že člověk přišel do Evropy. A navíc se nepředpokládalo, že by šel touhle cestou, protože vědci si mají věci ověřovat, tak oni se spojili s geofyziky. Ti udělali průzkum těch vrstev, kde našli ty kamenné nástroje a skutečně to datování potvrdili. Takže to je teď naprosto průlomový objev, který opravdu změní úhel pohledu na to, jak člověk přišel do Evropy. A tady byla spolupráce našich archeologických ústavů, míněno tedy Akademie věd, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd, Geofyzikálního ústavu Akademie věd a kolegů ještě z dalších institucí.
To je radost.
Jako z univerzit a ze zahraničí.
Velká radost, ani nedýchám. Vy jste, paní profesorko, několikrát zmínila, že pana profesora Holého nebo pana profesora Svobodu považujete za vědce nobelovské třídy. Proč toho ocenění nedosáhli? Proč my tu nobelovku z poslední doby nemáme?
To je dobrá otázka. Těch příčin je hrozně moc. Jediná věta, kterou řeknu o financích. Důvod je, že u nás věda je dlouhodobě podfinancovaná. To je jeden důvod, ale samozřejmě finance vám nezajistí kreativitu a dobrý nápady. Ty u nás ti lidé pořád mají. V případě pana profesora Holého možná v tom hrála role i to, že Nobelova cena se uděluje pouze žijícím vědcům a on bohužel zemřel dřív, než jí mohl dostat. Tak to byla jedna věc. Druhá věc je, ono je to hodně politická záležitost a co si budeme říkat, naše země v tomhle směru se zatím může těžko poměřovat s těmi vědecky opravdu silnými a průraznými zeměmi. To je další důvod. Ale myslím si, že je pár věcí, kde opravdu ti lidé k tomu měli našlápnuto a pak z nejrůznějších důvodů k tomu nedošlo.
Třeba se dočkáme v budoucnu?
Bylo by to hezké.
S jakými pocity jste se vlastně stěhovala do kanceláře předsedkyně Akademie věd v té nádherné historické budově na Národní třídě? Připomenu, že jsou to velkorysé prostory s dlouhým stolem, polstrovanými židlemi, že by se za ně nemusel stydět ani státník.
Ona, ta naše budova, která je naproti Národnímu divadlu, dřív bývala bankou. Banky jsou bohaté, takže tomu odpovídá i ta výzdoba. Nábytek ten už jako je novější, ale ten rozhodně neodpovídá luxusem tomu, jak vypadá ta budova. My si ji velmi vážíme. Ono samozřejmě je otázka, jestli ji Akademie věd potřebuje, ale my si myslíme, že to je velký symbol, že je to to Národní divadlo, které symbolizuje českou kulturu a naproti tomu ta důstojná budova Akademie věd, která reprezentuje velkou část velmi kvalitní české vědy. Takže proto jako máme k té budově velmi niterný vztah.
A ty vaše pocity?
Ty moje pocity, tak já jsem vlastně 4 roky předtím, než jsem byla zvolená předsedkyní, tak už jsem sloužila jako členka akademické rady, takže jsem do té budovy docházela a měla jsem tam svoji malou místnost, která byla takhle jako napříč přes tu velkou dvoranu od předsednické místnosti. Takže já vlastně jsem si jenom ty místnosti prohodila se svým předchůdcem, panem profesorem Drahošem, když on skončil a já jsem nastoupila. Samozřejmě člověk by řekl, že tam přišel s takovou posvátnou úctou. Já jsem tam s posvátnou úctou přišla v momentě, kdy jsem byla ředitelkou jednoho z ústavů Akademie věd a dávali jsme tam medaily jednomu našemu kolegovi. Takže já jsem tam byla jako doprovod. Potom, jak jsem už sloužila v té akademické radě, tak už jsem to brala jako, že si toho vážím velmi, ale že to je prostě pracovní prostředí, kde člověk pracuje. Takže když jsem pak přišla jako předsedkyně do té místnosti, tak jsem si řekla výborně, tady se musím o to starat, abych to svému nástupci předala aspoň v tak dobrém stavu, jak jsem to dostala, ale především mám své povinnosti, které mají přednost před nějakým posvátným rozjímáním.
A které kroky pro vás v této funkci byly nejnáročnějšími?
No, nejnáročnější je vždycky práce s lidmi. Když dojde k nějakému sporu nebo k nějaké nepříjemnosti, tak to vždycky vnímám nejhůř. Já jsem ten typ, kterému nevadí velká pracovní zátěž. Pokud vím, proč ta pracovní zátěž je, tak se snažím dělat nejlíp, jak umím. A v zásadě, když si můžu aspoň trošku odpočinout a mít tu hodinku pro sebe denně sama, kde načerpám tu energii, tak mi to nevadí. Horší je, když se tam začnou opravdu lidi iracionálním způsobem dohadovat. To se také občas mezi vědci stává, nebudeme si říkat, že ne. Tak to mě paradoxně zatěžuje ze všeho nejvíc.
Tak se přesuňme zase k příjemným záležitostem, ke chvílím oddechu, které si doufám také dokážete dopřát. Když takový klidný čas máte a můžete sáhnout po milované knize, najde se titul, ke kterému se třeba i vracíte?
Já jsem dostala od kolegu takovou nádhernou publikaci o historii katedrály svatého Víta. Jmenuje se Katedrála viditelná a neviditelná. Je tam všechno možné. Je tam historie stavební, je tam historie té výzdoby, je tam historie nějakých liturgických procesů, je tam historie hudby chrámové, je tam velký kolektiv autorů pod vedením jedné kolegyně z Archeologického ústavu pražského a ta knížka je prostě krásná.
A to je krásné vyznání od přírodovědkyně těmto humanitním oborům. Paní profesorko, já teď něco prozradím jako vaše sousedka. Vím, že vás někdy přiveze auto s řidičem, ale někdy také vyskočíte z tramvaje s vyžným krokem školačky s batůžkem na zádech a mě v tu chvíli napadá, když zamíříte k brance svého domu, že se vám nechce úplně ztrácet kontakt s všednodenností a s běžným životem lidí, kteří nejsou v té společenské hierarchii tak vysoko, jak vy. Je to vaše snaha?
Já mám auto s řidičem k dispozici. Teď tedy mám druhého řidiče, měla jsem předtím jiného. S oběma vycházím velmi dobře a oba dva byli každý jinak, ale hrozně příjemní a jsou oddaní své práci. Ale ono to bere člověku velký díl osobní svobody. A já jsem člověk, který potřebuje ten svůj prostor a tu svoji osobní svobodu. To je jeden důvod, proč velmi často jdu buď to domů pěšky, nebo jedu tou tramvají. Já jsem netušila, že jsme téměř sousedky. No a druhý důvod je ten, že těm šoférům někdy nemůžu ani říct přesně, jak nějaká akce skončí. A mě znervozňuje pocit, že oni někde přešlapují, nevědí. Já bych sama špatně snášela pocit, že na někoho čekám a vlastně neznám ten časový horizont. A já do té situace nechci stavět ty šoféry. Pak je ještě třetí důvod a to je to, že on člověk, když pořád jezdí jenom tím autem, tak ztrácí kondici. Ať chcete nebo ne, tak prostě najednou zjistíte, že vyjdete 3 schody a funíte, že nabíráte váhu. A to mě také nebaví. Sice je mi, kolik mi je, ale pořád chci být nějakým způsobem pohyblivá a mít nějakou aspoň trošičku malinko kondici, ale velmi ráda chodím, no tak se to snažím dělat, takže třeba tu pěšky ty 4-6 kilometrů.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S paní profesorkou Evou Zažímalovou, předsedkyní Akademie věd České republiky a úspěšnou biochemičkou jsme nakousli leccos z jejího oboru a také z osobních témat. Když už jsme se dostali na pomezí profesní a osobní sféry, mohla bych se zeptat, co jste si přenesla z vědy do soukromého denodenního života? Pozorujete na sobě něco takového?
První moment, kdy jsem si uvědomila, že si na to musím dávat trošku pozor, byl moment, kdy jsem se vdala a přestěhovala jsem se k manželovi, který už neměl tatínka, ale žil s maminkou a chtěl s ní žít, což pro mě nebylo úplně to nejlepší. Ona to byla taková paní, která asi měla ty nejlepší úmysly, ale moc jsme se nepotkali. Ona byla hodná, to jsem si v pozdějších letech uvědomila, ale já jsem jí taky musela dost jako neúmyslně, ale dost někdy překvapovat. A jedna taková příhoda, která z mé strany byla absolutně neúmyslná, ale ona na ní zareagovala velmi podrážděně, bylo, když jsme poprvé dělali houskové knedlíky. A já jsem jako nějaké věci vařit uměla, ale zrovna houskové knedlíky podle receptu, tedy své tchyně, jsem samozřejmě neuměla. No a teď jsem se snažila se jí zavděčit a tak říkám, tak dobře, tak tam dám tolik a tolik mouky a to vajíčko. A teď přišlo na to, že tam přijde mléko. A já jí říkám, no a kolik tam mám dát toho mléka? A ona mi říká, no trochu. A já říkám, jako biochemik, co to znamená trochu? A ona říká už naštvaně, no tak akorát. Já ještě jsem se pořád snažila jako pochopit, teda, co to znamená. Taky říkám, mohla byste mi říct, kolik tam mám dát mililitrů toho mlíka? A ona se do mě pustila. Co tady na mě s nějakýma mililitry? Co to tady na mě hraješ? Jako, když to jsou knedlíky? Bylo zlé. Takže pak jsem si dávala pozor. A co mi to dalo v tom dobrém? Určitě bych řekla schopnost si nějakým způsobem zorganizovat čas, říct nějaký priority, co musím udělat nejdřív, co potom, co může počkat, co by počkat nemělo. Občas si ulevím a udělám i něco, co mi dělá radost.
Co to je?
Tak já nevím, já třeba ráda šiju.
Vážně?
Vážně. Tak já si spíš upravuju věci, protože jednak jsem dost vysoká, jednak nemám úplně standardní proporce, takže já vlastně si na sebe v konfekci málo kdy koupím něco, co mi sedne. Co mě zase z těch ženských uvozovkách prací nebaví, to bylo háčkování a pletení.
Tak to asi nepotřebujete. A máte jako rodina nějaké hobby, nějakou sdílenou vášeň, radost?
Tak já jsem se s manželem poznala na jízdárně, takže to byla naše společná vášeň. Když se rozrostla rodina, tak jsme, on nejdřív a potom teda i já, jsme toho nechali. Pak jsme jezdívali hodně společně na Šumavu a rádi jsme chodili. Se synem pokračujeme v tom chození, to chození je určitě naše velké hobby, máme rádi zahrádku.
Když jste přišla do studia a povídali jsme si o takových těch roztomilostech, jako jsou určité stereotypy spojené s profesí vědců, tak jste poznamenala hezkou větičku, že ono je vždycky někde přidáno a někde ubráno. A protože jste tady projevila neobyčejnou upřímnost a otevřenost, aniž bych toho chtěla zneužívat, zeptám se, kde bylo ubráno vám, protože mě se jevíte velmi všestranná a když si odmyslím to háčkování a pletení, tak si nic dalšího až tak představit nedokážu.
Já to neumím posoudit, člověk sám sebe posuzuje dost špatně. Já se snažím co nejvíc s lidmi vyjít a vždycky najít nějakou rozumnou cestu, což neznamená, že jako se vším souhlasím, ale já si myslím, že v životě se dá spousty věcí i nepříjemných říct, ale že strašně záleží na způsobu. A že i strašně nepříjemné věci se dají říct způsobem, že to ten druhý člověk akceptuje. Tohle je ale vlastnost, která musím říct, že ne vždycky jí mají vědci danou. A my si někdy děláme ze sebe sami, jako v té vědecké komunitě legrace, že na vysokých školách a na akademii věd je daleko větší procento lidí s Aspergerovým syndromem než kdekoliv jinde. Někteří lidé jsou opravdu velmi nadaní v tom svém oboru a to neplatí jenom pro vědu, to platí třeba pro hudebníky, malíře, ale nejsou úplně třeba zdatní v nějaké sociální komunikaci nebo v těch věcech.
Vy jste se mi tady za tu hodinu vyjevila jako člověk velmi sympatický a člověk víceméně spokojený, což považuji za umění být v životě a se životem spokojený. Je to umění, které vyznáváte, ctíte, pěstujete a rozvíjíte?
Já si myslím, že schopnost být spokojený je z části daná. Člověk je prostě nějak povahově nastavený. Já jsem asi měla to štěstí, že jsem schopná se radovat z nějakých drobností. Ono to zní jako klišé, ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že tohle to v životě je strašně důležitá věc. A já si někdy dělám legraci a také to říkám kolegům a lidem, se kterými se potkám, že mám to štěstí, že mám geneticky nastavenou vysokou hladinu endorfínu, řečeno biochemicky. Je to s velkou mírou nadsázky, ale trošku se s tím dá pracovat. To základní nastavení povahové je prostě dané. Jsou lidé depresivní a jsou lidé, kteří jsou. Já nechci říct optimističtí, já bych řekla, že spíše rozumné být rozumný realista, protože pak nemáte ta špatná překvapení, ale že to člověku přináší radost takhle do života.
Paní profesorko, vůbec jsem nečekala, že si s vámi tak krásně popovídám, protože přece jenom biochemie je mi vzdálená, ale vy jste ji mě a posluchačům a také celý svůj život, včetně té poslední profesní fáze v židli předsedkyně Akademie věd České republiky, krásně přiblížila. Děkuji vám za to. Naším hostem byla paní profesorka Eva Zažímalová. Naschledanou.
Naschledanou. A jenom bych chtěla říct, že i biochemici jsou normální lidi.